Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fikirləri reallıqdan biraz nikbindir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Azadlıq Radiosuna deyib. Avropa Şurası Berlində dondurulmuş münaqişələrlə bağlı dinləmələr keçirəcək. Eynullah Fətullayevin həbsi jurnalistikanı cinayət məsuliyyəti sahələrə qatmaq cəhdidir. Bunu ATƏT-in media azadlığı nümayəndəsi deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fikirləri reallıqdan biraz nikbindir. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib. Bir neçə gün əvvəl Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza demişdi ki, tərəflər Qarabağ probleminin həlli üzrə əsas prinsipləri tam razılaşdırmağa çox yaxındılar. Amma Oskanyan deyib ki, əsas prinsiplər üzrə çərçivə razılaşması layihəsinin məzmununa əsaslanıb demək olar ki, o prinsiplər üzrə ki, ümumi razılıq var, məhz onları tam razılaşdırmaq mümkündür. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan danışıqlardan kənar beynəlxalq təşkilatlarda hansı mövqe tutur və ən yüksək səviyyədə hansı bəyanatlar verir, onda demək olar ki, Azərbaycan həmin sənəd üzrə razılığa gəlməyə hazır deyil. İki fərqli proses gedir, amma sənədin məzmunu əsasında optimist olmaq, razılaşma əldə olunmasına inanmaq mümkündür. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan deyib. Avropa Şurası noyabrın 5-i 6-sı dondurulmuş münaqişələrlə bağlı dinləmələr keçirəcək. Tədbirin təşəbbüskarı həm də Almaniyanın Beynəlxalq və Təhlükəsizlik Məsələləri İnstitutudur. Dinləmələrdə Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı problemləri müzakirə olunacaq. Tədbirə tanınmış ekspertlər və ərazisində konfliktlər olan dövlətlərin nümayəndələri qatılacaq. Azərbaycan hökumətinin Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil eləməlidir. Eynullah Fətullayevin həbsi jurnalistikanı cinayət məsuliyyətli sahələrə qatmaq və tənqidçi səsləri susturmaq üçün represiv qanunlardan öz başına istifadənin bir dərslik nümunəsidir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verilməsinə münasibət bildirərkən deyib. Fətullayevi terrora çağırışda, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmada günahkar biliblər. Qaçqınlara əlavə 1 milyard dollar ayrılacaq. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı. Reportaj efirə getmədi texniki səbəblərdən. Üzr istəyirik. Dünya dövlətləri bugün dilemma qarşısındadır. Ya dinlər, mədəniyyətlər arası dialoq, ya da dözümlülük, parçalanma və gərginliyə doğru getmək. Bunu UNESCO-nın xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva Gənclər Sivilizasiyalar İttifaqı naminə adlı nəsillər arası konfransın açılış mərasimində deyib. O bildirib ki, sivilizasiyaların birliyində məqsəd etnik və insani dəyərlər arasında dialoqun inam və etimadın yaradılmasıdır. Türkiyə, Amerika və İraq PKK-yə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq eləyəcək. İraqdakı Kürd müxtariyyətinin lideri Məsud Bərzani deyib ki, əgər PKK Türkiyə ilə böhranın çözülməsi üçün hər hansı sülh təklifini rədd eləsə, terrorçu təşkilat kimi tanınacaq. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, gələn həftə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə İraqdakı Kürd yaraqlılarının müzakirəsi olacaq. Bugün səhər isə İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari söz verib ki, Türkiyə ilə sərhəddə daha çox nəzarət buraxılış məntəqələri quracaqlar. Məqsəd də Kürd yaraqlarına yanacaq, ərzaq və başqa yüklərin daşınmasının qarşısını almaqdır. Bugün Türkiyə hökuməti Şimali İraqa qarşı sanksiyalar qoymaq qərarına gəlib, amma Başnazir Ərdoğan deyib ki, hələ ki sanksiyalar qüvvəyə minməyib. Əgər İran uran zənginləşdirməyə dayandırmasa, Amerika çalışacaq ki, BMT Tehrana üçüncü dəfə sanksiya qoysun. Bunu Amerika dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib. Burns bunu sabah aparıcı dünya dövlətlərinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı növbəti görüşü ərəfəsində bildirib. Görüşdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü və Almaniya iştirak eləyəcək. Rusiya və Çin İrana qarşı yeni sanksiyaların əleyhinədir. Amerikanın Əfqanistandakı qüvvələrini dəstəkləyən Yapon gəmiləri geri qayıdır. Bu əmri Yaponiyanın müdafiə naziri verib, çünki hökumət gəmilərin missiyasının uzadılması ilə bağlı razılığa gələ bilməyib. Gəmilər Amerika qoşunlarına yanacaq daşıyırdı. Vaşinqton Tokionu çağırıb ki, qərarına yenidən baxsın. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Kontekst proqramı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Yuxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri məhkum olunmaqla hakimiyyət daxili qrup mübarizəsi səngiyirmi?
Kimsə açıq, kimsə gizli formada, müəyyən hallarda bəzi kütləvi informasiya vasitələrini də bu işlərə cəlb edərək bir-biri ilə burada mübarizə aparmaqdır.
Bakıda və regionlarda polis nəzarəti niyə güclənib, nə axtarırlar? Naxçıvanda sürücüdən pul alıb lisensiya verirlər, sonra da küçəyə çıxmağa qadağan eləyirlər.
Faye ilə departament durur yolda, kələn maşınları saxlayır, biz də kəsitmişik də lisensiya. Sobafı apqatırlar bizi içəri, 15 qanunu ədəlirlər.
Qoymurlar da işləmə.
Dollar haracan düşə bilər?
Əgər Amerika iqtisadiyyatının göstəriciləri zəifləyirsə, dolların da ucuzlaşması qaçılmaz olur.
Kürdistan Rusiyanın sülhü mühafizə mandatına son qoyur, ancaq elan eləməklə iş bitirmir. Fərhad Əliyevin məhkəməsi bitməklə, o məhkum olunmaqla, vaxtilə hakimiyyət daxili güclü qruplardan biri sıradan çıxdı. Bununla hakimiyyət daxili mübarizə sakitləşirmi? Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vaxtı ilə daxili istehsalı təbliğ edirdi və o tutulanda dedilər ki, bu o cümlədən bəlkə də ilk növbədə idxal tərəfdarlarının, xaricdən mal gətirmək tərəfdarlarının daxili istehsal tərəfdarları üzərində qələbəsidir. Yəni, hakimiyyət daxili qruplar arasında mübarizə, konkret adamlar dəstələr arasında geçsə də, bu oyunun mükafatı sonda iqtisadiyyata, əmlaka, siyasətə nəzarətdir və bu da sonda hər bir vətəndaşın həyatına təsir edir. Son vaxtlar bir sıra qəzetlər Baş Prokuror Zakir Qaralovdan tənqidi yazılar verirlər. Bu yazıların eyni vaxtda, eyni hədəfi vurmağa başlaması, hamının elə birdən Zakir Qaralovdan danışması şübhə yaradır ki, bütün bunların ümumi dirijoru da ola bilər. Beləliklə, kontekstik söhbətimiz hakimiyyət daxili qrup mübarizəsinin indiki vəziyyəti haqqdadır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Son günlər həm müxtəlif mətbuat səhifələrində, həm də ayrı-ayrı məhkəmə çəkişmələrində Baş Prokuror Zakir Qaralovun ünvanına kəskin ittihamlar səslənir. Hətta bu günlər ağır qətl və adam oğurluqlarında təqsirləndirilən dəstənin işi ilə bağlı Apellyasiya Məhkəməsində Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq rəisi Ömürlük Dustaq Zakir Nəsirov Zakir Qaralovu tikinti və qəbir daşları biznesi ilə bağlıqda ittiham etdi. İndi bir çoxları düşünür ki, bu həm dövlət başçısının, həm də hakimiyyət daxili ayrı-ayrı qrupların baş prokurora münasibətinin kəskin pisləşməsinin təzahürüdür. Zirka qəzetinin şəhsçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, indi əvvəlkilərlə müqayisədə hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasında rəqabət daha kəskin xarakter almaqdadır. Onun fikrincə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanovun sıradan çıxarılması bu çəkişmələrin yalnız bir mərhələsinin başa çatmasıdır. Rauf Mirqədirov indi hakimiyyət daxili qruplaşmanı belə təsnifatlandırır.
Siyasi hakimiyyət resursunu əlində toplaşdıran Ramiz Mehdi qruplaşması var. Güc strukturları hakimiyyət resursu ilə daha çox əlaqə olduqları üçün Ramiz Mehdi qruplaşması ilə əməkdaşlıq edirlər. İndiki Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəhbərliyi etdiyi qruplaşmalar. Və növbəti qruplaşma mən düşünürəm ki, Heydər Babayevin rəhbərlik etdiyi qruplaşmadır və son dövrlərdə yaranan qruplaşmalardan, ciddi qruplaşmalardan biri məhz prezidentin şəxsi mühafizəsinin rəhbəri Bəylər Əyyubovun qruplaşmasıdır.
Rauf Mirqədirov deyir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyev hakimiyyət daxili qruplaşmaların fövqündə dayanmağı bacarırdı. Onun fikrincə prezident İlham Əliyev bunu bacarmasa da öz maraqlarına uyğun olaraq müxtəlif dövrlərdə bu qrupların bəziləri ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Hakimiyyət daxili qruplaşmaların çəkişməsinin səbəblərinə gəldikdə isə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslan Orucu bunu əsasən Azərbaycanda mülkiyyətin leqallaşmaması ilə izah edir. Ərəslan Orucu hesab edir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev özünü cəmiyyətə qərbpərəst islahat tərəfdarı kimi təqdim edə bilmişdi. Odur ki, onun sıradan çıxarılması tək mülkiyyət davası yox, həm də geosiyasi oyunçuların Azərbaycanda gücünün göstəricisi idi.
Və bugün bura başqa bir amil daxil olubdur və bu amil də yaxın 10-15 ildə Azərbaycana gələcək 200 milyard dollardan yuxarı neft gəlirlərinin kim tərəfindən və necə bölüşdürüləcəyi məsələsidir.
Ancaq heç də hamı qruplar arası ziddiyyət kimi ölkənin xarici siyasət kursuna aid amillərin də üzərində dayanmır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, əgər qruplar arasında siyasi problemlər olsaydı, bu ya seçki, ya da hər hansı siyasi bir müzakirələrlə həll edilərdi. Qənimət Zahid, Azərbaycan Azərbaycanda mülkiyyət davasının neft pullarının tükənməsindən sonra daha kəskin xarakteri ala biləcəyini düşünür.
Neft pulları nə qədər ki artan səslə ölkəyə daxil olur, başqa sahələri monopolistlərə vermək olar, kimlərin isə idarəçiliyinə, kimlərin isə sərəncamına. Amma əgər Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verməsə, bunlar hələ bir, nə bilim, 5-10 ildə davam gətirmək fikrində olsalar, neft gəlirləri azalandan sonra qeyri-neft sektorunun üzərində çox nəhəng qırğın başlayacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət daxili qruplaşmaların mövcud olduğu rəsmi səviyyədə inkar edilsə də, bəzən dövlət başçısı məmurları üz aralarında çəkişmələrə görə ciddi şəkildə qınayıb. Hətta bir neçə il əvvəl müşavirələrin birində bu prezidentin dilindən ciddi xəbərdarlıq kimi eşidilmişdi.
Kimsə açıq, kimsə gizli formada müəyyən hallarda bəzi kütləvi informasiya vasitələrini də bu işlərə cəlb edərək bir-biri ilə burada mübarizə aparmaq istəyir. Yəni, mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, siyasətə qoşulmaq, vəzifədən getmək, burada da bir faciə yoxdur. Kim istəyir, bu yol açıqdır. Kim siyasətlə məşğul olmaq istəyir, məşğul olsun, görək necə məşğul olacaq.
Azərbaycanda hakimiyyət daxili qrup mübarizəsindən Babək Bəkir danışdı. Siyasi sabitlik problemindən ictimai sabitliyə keçək. Bakıda polis maşınların içini niyə yoxluyor?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dünən axşamdan Bakıda polis şəhərə bütün giriş-çıxışları nəzarətə götürüb. Maşınlar saxlanılır, yoxlanılır. Polis APA agentliyinə deyib ki, bu əməliyyata Daxili İşlər Nazirliyi ilə yanaşı MTN də qoşulub və əgər nəticə olsa, bu barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Ancaq nəticə deyəndə nəyə nəzərdə tuturlar, bu barədə məlumat verilmir. Gücləndirilmiş polis rejimi özdə təkcə paytaxtda yox, regionlarda da nə ilə bağlıdır? Bunu Aygün Muradxanlı öyrənib.
Sentyabrın sonlarından başlayaraq Azərbaycanda kriminogen durum gərginləşib. Oktyabrın 31-i axşam saatlarında hüquq mühafizə orqanları paytaxtın bütün giriş-çıxışını xüsusi nəzarətə götürüb. Xəbəri Azərpress agentliyinə müsahibəsində hüquq mühafizə orqanlarındakı qaynaq da təsdiq edib. Verilən xəbərlərə görə noyabrın 1-də Çevik Polis Alayı, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarnizonu, Dövlət Yol Polis İdarəsinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Bakıda xüsusi əməliyyat keçiriblər. Hansısa kriminal elementlərin yaxalanması haqqında hələlik rəsmi açıqlama verilməsə də, əməliyyatın Bakının bütün rayonlarında aparıldığı bəllidir. Polis nəzarətinin bu cür gücləndirilməsini müxtəlif cür yozanlar var. Bir versiya odur ki, son bir ayda ölkədə bir neçə yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın olub. Bundan başqa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi müthiş terrorun qarşısını aldığı haqda bəyanat yayıb. Polisin məhz yanacaq doldurma məntəqələrinə basqın edənləri axtardığını bildirənlər də var. Paytaxt sakinləri isə baş verənlərə bir mənalı yanaşmır. Onların heç də hamısı rəsmən elan edilməyən fövqəladə vəziyyətdən razı deyil.
Bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Əgər haradasa, harasa minə qoyublarsa, onun nə əsası var ki, başqa yerlərdə icazə olmuyor işləməyə. Heç bir əsas yoxdur.
Nəzarət güclü olmuyor. Ola bilsin ki, kimlərsə buna maraqlıdır. Bunu yaradanlar var. Biraz əvvəldən qarşısı alınsaydı daha yaxşı olardı.
Səbəbi gələk əvvəlcədən fikirə keçdilər. Öldürdülər, bilin getdilər. Onu necə tapacaqlar?
Siyasi ekspert Zəfər Quliyevə görə bir neçə il öncə Bakının mərkəzində qızıl mağazalarına, valyuta dəyişmə məntəqələrinə silahlı basqınlar olsa da, nədənsə o zamanlar güc strukturlarının əməliyyatları belə geniş miqyas almamışdı. Ekspert baş verənlərin ölkədə kriminogen vəziyyətin gərginləşməsi ilə yanaşı, regiondakı ümumi durumla, konkret Türkiyənin PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatları ilə bağlı ola biləcəyi versiyasını da irəli sürür. Bununla belə Zəfər Quliyev polis nəzarətinin gücləndirilməsinin bir sıra siyasi səbəbləri olduğunu da düşünür.
Bizim hakimiyyətin mahiyyətindən, içərisindən doğan səbəblər də var ki, onsuz da bizdə polis rejiminə meyilli bir siyasət aparılırdı son illər və faktiki olaraq belə bir təhlükələr bahanə rolda oynaya bilər ki, hakimiyyət onsuz da seçki ili qabağı çalışacaq polis rejimini daha çox möhkəmləndirmək və belə bir tədbirlərin görülməsi ola bilsin, hansısa bir hüquqi dövlətdə daha belə dözümlü şəkildə həyata keçirirlərdirsə, Azərbaycanda bu kobud formada həyata keçirir.
Politoloq Eldar Namazov isə baş verənləri məntiqli sayır. Onun sözlərinə görə bu, iqtidarın neçə illərdir öyündüyü daxili sabitliyin gerçək üzüdür.
Biz bunu dəfələrlə bu xəbərdarlığı etmişdik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu apardığı siyasət Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxarda bilər. Ancaq hakimiyyət mənəcəsini qarşı eləməlidir ki, Onun öz siyasətinin nəticəsidir. Bax, belə bir kriminogen vəziyyətin kəskinləşməsi.
Eldar Namazov da hesab edir ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilində bu insanların siyasi azadlıqlarının bir qədər də məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər.
Yəni, daha çox siyasi oponentlərinə, müxalifətə qarşı təzyiqləri gücləndirsin.
Daxili İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna verilən bilgiyə görə, axşam saatlarında Daxili İşlər Nazirliyində Nazir Ramil Usubovun iştirakı ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Toplantıda aparılan əməliyyat tədbirlərinin nəticələrinin müzakirə edildiyi bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov bizimlə söhbətində dedi ki, nəticələrlə bağlı rəsmi açıqlama hazırlanır və o yaxın saatlarda ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Bakıda polis nəzarəti niyə gücləndirilib? Bundan Aygün Muradxanlı danışdı. İndi isə Naxçıvana keçək. Görəsən, Naxçıvanda baş verənlərə Bakının nəzarəti varmı? Naxçıvanda taksi sürücülərinə əvvəl lisenziya verilir, sonra küçəyə çıxmaq qadağan olunur və bu barədə mətbuata danışmaq da qadağan olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Naxçıvanda taksi sürücülərindən 110 manat alıb 5 illik lisenziya vermişdilər. İndi isə deyirlər ki, kimin maşını 2005-ci ildən əvvələ aiddirsə taksi kimi sürə bilməz. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
Naxçıvanda taksi sürücülərinin işləməsinə məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Sürücülər belə deyirlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, 5 gündür tətbiq edilən yeni qaydaya əsasən 2006-2007-ci ilin maşınlarından başqa digər illərin avtomobillərindən taksi kimi sərnişin daşımada istifadə edilə bilməz. Qadağanı hansı təşkilatın qoyduğunu soruşanda dedilər ki, əsas işi Muxtar Respublika yol polisi görür. Nəqliyyat departamenti də dəstək verir. Yəni hər iki dövlət orqanı bu sahədə bircə fəaliyyət göstərir. Sürücülər hansı qanuna, maddəyə uyğun olaraq belə qadağaların tətbiqini anlamadıqlarını, öyrənmək istədikdə isə onlara əhəmiyyət verilmədiyini bildirdilər. Söhbətdə o da aydın oldu ki, hər bir sürücüdə avtomobillərini taksi kimi istifadə edə bilmələri barədə Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamentindən 110 manat ödəyib aldıqları 5 illik lisenziyaları, yəni icazə kağızları var. Eyni zamanda maşınların saz vəziyyətdə olması barədə sənədləri də var. Yəni indi onları işləməyə qoymayan yol polisi idarələrində maşınları texniki baxışdan da keçib.
Və bizə deyirlər ki, lisenziya yoxdur, sizin lisenziyanız yoxdur. Qayı ilə departament durur yolda, kələn maşınları saxlayır. Biz də kəsitmişik o lisenziyanı. Kəsitmişik, işləyirik. Sobaq alıb qatırlar bizi içəri. 15 tükanla hədələyirlər.
Qoymurlar da işləməyə. Deyirlər, gərək maşının köynədir, sənin maşın gərək 2006-2007 maşın olmalıdır. Bu maşın olmaq üçün də gərək pul ala, imkan ala. İmkan olsa taksi nə işləyirik? İmkan yoxdur taksi işləyirik. Bunlar da qısınırlar ki, təzə maşın olmalıdır. Təzə maşını mən haradan alam? Dörd baş kiflətdir bir dənə maşında, işləyəm yoxdur, ailə başlayam, işləyirəm. İmkan vermirlər.
Mən uşaqlamırıq,
məsələn. Uşaqımı nə ilə dolandırmalıyam? 110 manat lisenziyadır, ayda da 10 manatda vergidir. Müqavilə bağlıyıq ki, 5 il biz taksi işləyə bilərik. Nə ilə məliyik? Biz bilməliyik də, biz bunu bir açıq aşağı çıxsınlar, desinlər, biz bilək ki, bizim hüququmuz nədir, nə ilə məliyik olar, nə ilə məliyik olmaz.
Sürücülər deyirlər ki, belə geçsə şəhərdə taksi qalmayacaq. Taksilərin demək olar ki, 95%-i köhnə illərin maşınıdır. Cəmaatın gücü ancaq bunu almağa çatır. 2007-ci ilin avtomobilini almaq imkanında olan şəxsin taksi sürücü işləyə biləcəyi Naxçıvanda ağıla sığmazdır. Yeni qaydaya kimi Muxtar Respublikada 3000-ə yaxın taksinin olduğunu, indi yalnız onlardan 35-40-ına rəsmi icazənin verildiyini öyrəndik. İcazəli taksilərə göy rəngli yeni maşın nömrə nişanları da verilir.
Təzə maşın 8-10 min dollardır. Nə ilə alaq biz onu? Bu yaxçı, bu taksiyar yararsızdırsa, bunu niyə təxsimatordan qeydiyyatdan kəsidirlər? 18-20 şirvan adı təxsimatordan kəsidirlər. İndi 5 illik müqavilə bağlamışam, 120 manat lisenziya pul vermişam. İndi mən deyirəm, mən qoymursan işləmə, mən pulumu qaytardım. Qanun çıxıb və ödəmişsən o pul getdi.
Sürücülər deyirlər ki, birinci dəfə deyil belə hadisələrlə üzləşirlər. Adətən biri respublikaya hansısa malı çox gətirəndə onun satılması üçün bəzi şeylərə qadağalar qoyulur. İndi də kimsə imkanlılardan biri çoxlu sayda maşın gətirib, taksi kimi işlətmək istədiyi üçün başlarına boyunlar açırlar. Əslində buna da razıdırlar. Yəni kiminsə maşınını işlətməyə, tək iş olsun, çörək pulu qazansınlar.
Gatsa da özdağı gatıracak. Gatsınlar, gatmayla. Gatsın.
Gatıranlar biz de bir, onların biri.
Biz de karar şimdi, gede işleyelim. Plan koysun, gündeli plan verin, ayda maaşımı versin. Ben bilim ki ayın ahırı maaş olacak. Benim ailem şu an dolanacak. Ayla ev eşi satak çıxakçıda. Çıxakçıda bir yerde sığınacak.
Problemi Muxtar Respublika yol polisindən də münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Muxtar Respublika Nəqliyyat Departamenti ilə əlaqə yarada bildik. Departamentin rəhbəri Zakir Məmmədovun məsələyə münasibəti konkret oldu.
Əyləşirsiniz maşına, düzdür. Siz sərbət maşına oturmalısınız da.
Sonda bir haşiyə, taksi sürücülərinə mətbuata danışmaq qadağası da qoyulub.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Deyə bilərlər ki, ölkənin Nəqliyyat Nazirliyi hara baxır. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov bu reportajda deyilənlərə və bu suala belə cavab verdi.
Açığı bu maraqlı bir məlumatdır. Yəni mən özüm də sizin radio efirindən eşitdim bu məlumatı. Cənab prezidentin 2005-ci il 28 dekabr tarixli sərəncamı ilə 2002-ci ildə qəbul olunmuş o qaydalara dəyişiklik edilən zaman Naxçıvanla bağlı xüsusi bir bənd var, 5-ci bənd. Həmin bənddə Naxçıvan Muxtar Respublikası bu məsələdə yəni tam müstəqil hərəkət edir. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin orada baş verən taksi ilə bağlı, digər nəqliyyat növləri ilə bağlı məsələlərə, xüsusilə də yəni 2006-cı il buraxılışı yaxud 2007-ci il buraxılışı taksilərin dövriyə buraxılması ilə bağlı məsələyə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur.
Bir daha təkrar edək ki, Nəqliyyat Nazirliyi nümayəndəsi deyir ki, Bakının Naxçıvanda baş verənlərə müdaxilə etmək səlahiyyəti yoxdur. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, dollar haracan düşə bilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın yəqin ən böyük iqtisadi xəbəri dolların yenidən rekord həddə düşməsidir. İndi 1 avro təxminən 1 dollar 45 sentdir. Və ən əsası dolların düşməsinin sonu görünmür. Bunu beynəlxalq ekspertlər deyirlər. Dolların düşməsi neft ölkəsi kimi Azərbaycana da ziyandır. Xüsusilə ona görə ki, Azərbaycan aldığının çoxunu avroya alır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika Federal Ehtiyat Fondunun başqa sözlə Mərkəzi Bankın kredit dərəcələrini 0,125% azaltması əslində elə də sürpriz olmadı. Son aylar ərzində artıq ikinci dəfə idi ki, Amerikadakı mənzil bazarındakı böhran üzündən Mərkəzi Bank faiz dərəcələrini azaltmaqla getdikcə dərinləşməkdə olan böhrana təsir eləmək istəyirdi. Amma bu addım üzündən Amerika dollarının digər valyutalara nisbətdə son 11 il ərzində ən düz həddə düşməsi də qaçılmaz oldu. İndi dolların 1 avroya nisbəti artıq 1,145-dir. Və bəzi maliyyə ekspertlərinin fikrincə, ilin sonuna qədər Amerika Mərkəz Bankı növbəti dəfə faiz dərəcələrini azalda bilər. Londondan CMC Markets'in şərhçisi James Hughes.
İndi söhbət ancaq 25%-dən getsə də, ilin sonuna növbəti dəfə faiz dərəcələrinin aşağı salınmasını istisna etmək olmaz. Amma bu növbəti aylardakı iqtisadi amillərdən asılı olacaq. Çünki mənzərəyə təsir edə bilən çoxlu sayda amillər var. Amma yenə də ilin sonunda növbəti azalmanı gözləmək daha düzgün olardı.
Kredit dərəcələrinə təsir edə biləcək ən vacib amillərdən biri də əmək bazarı ilə bağlı aylıq hesabat olacaq. Amma Amerikan Federal Ehtiyat Fondu faiz dərəcələrini aşağı salanda bir açıqlama da yayıb və buradakı bəzi göstəricilərə əsasən demək olar ki, bəlkə də faiz dərəcələrinin bir daha aşağı salınmasına ehtiyac olmayacaq. Hər halda, Federal Fondun açıqlamasında qeyd olunur ki, gələcəkdə Mərkəzi Bank kredit faizlərinin aşağı salınmasından ancaq inflyasiyanı nizamlamaq üçün istifadə edə bilər. Bu açıqlama dolların kursuna necə təsir edə biləcək? Ekspertlərin fikrincə əslində müsbət təsir də mümkündür. Çünki adətən böyük enişlərdən sonra müəyyən artım qaçılmaz olur. Və burada ancaq 0,125%-li enişdən söhbət getsə də, eyni amil burada da işləyə bilər. Çünki söhbət ondan gedir ki, Amerika iqtisadiyyatında son aylarda iqtisadi artım tempi sürətlənir və indi 3,9% təşkil edir. Dolların ucuzlaşması üzündən Amerikanın ixracı 16% artıb və investisiyaların həcmi isə 8%. Yəni, Amerika iqtisadiyyatında inkişaf hiss olunur və bu yüzdən bəzi ekspertlər vəziyyətin köklü şəkildə dəyişməsinin və dolların da kursunun tədricən özünə gəlməsinin mümkünlüyünə inanır. Ancaq Londondakı Capital Markets-in şərhçisi Julius Heslop deyir ki, hələ ki dolların kursuna təsir edən başqa bir amil də var və o, hələ ki dolların xeyrinə işləmir. Söhbət Avropa Mərkəzi Bankının kredit dərəcələrindən gedir. Çünki Avropa Mərkəzi Bankı hələ faiz dərəcələrini artırmağına məşğuldur və yaxın gələcəkdə də davam etdirmək fikrindədir. Və bu addım üzündən də investorlar üçün avro-dollara nisbətən daha cəlb edici olur.
Əgər Amerika iqtisadiyyatının göstəriciləri zəifləyirsə, dolların da ucuzlaşması qaçılmaz olur. Eyni zamanda Avropa Bankı da proqnozlaşdırılan inflasiyadan daha yüksək faiz dərəcələri tətbiq edir və bu da dolların ziyanına işləyir. Buna görə də mənim fikrimcə gələn ilin əvvəlinə avronun dollara kursu 1.5 səviyyəsinə qədər qalxacaq.
Londondan CMC Markets'in şərhçisi Yusa görə isə dolların bu səviyyəyə belə tez düşməsi hələ çox vaxt aparar. Amma son aylar baş verən proseslərə baxanda bunun baş verməyəcəyində demək olmur.
İlkin Məmmədov, dolların düşməkdə davam etməsi dünya iqtisadiyyatında sabitliyi poza bilər, bunu da ekspertlər deyir. Bəs ölkələri götürəndə dünyada sabitliyə ən böyük təhlükə hansı ölkədir? Gelapın sorğusu barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Gelap mərkəzi sorğu keçirib ki, dünyada sabitliyə ən böyük təhlükə hansı ölkədir? Maraqlıdır ki, Çin siyahıda ikinci yeri tutub. Ziya Məcidliyə qulaq asaq.
Dünya sabitliyinə ən böyük təhlükəni hansı ölkə yaradır? Bu qlobal əhəmiyyətli sualı adətən dünya prosesləri ilə maraqlanmayan Amerikalılara cavablandırmaq təklif edilib. Qalıb təşkilatının əldə etdiyi nəticədə məlum olur ki, dünya sabitliyi üçün ən böyük təhlükə kəsb edən yeganə ölkə İrandır. Bu cavabı soruşulanların 35%-i deyib. Demək olar ki, hər üç nəfərdən biri. Demokratlar və müstəqillərdən fərqli olaraq daha çox Amerika Respublikaçıları İranı qlobal təhlükə mənbəyi adlandırırlar. Tən yarısı 50%-i. Eyni zamanda Amerikalıların əksəriyyəti hökumətinin İranın hərbi və maliyyə qurumlarına təzyiqləri dəstəkləsə də, çoxunun artıq bu Asiya ölkəsinə qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyalardan bir xəbərdir. Misal üçün, soru keçirilən müddətdə dövlət katibi Condoleezza Rice İran hökumətinin iki idarəsi və bu ölkənin üç bankına qarşı sanksiyaların Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən tətbiq edildiyini bəyan edib. Bundan Amerikalıların 57%-nin təsəvvürü yoxdur. Prezidentliyə namizədlərdən tez-tez soruşurlar ki, prezident kimi xarici ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı nə edəcəksiniz, hansı addımlar atacaqsınız? Soruqda iştirak edən Amerikalılar deyirlər ki, bu müstəvidə namizədlərin İraq haqda cavabları ən vacibdir. Yalnız sonra İran, üstəgəl Əfqanistan və Çinin adları çəkilir. Burada da respublikaçılar digərlərindən fərqlənirlər. Onlar İran və İraqı əhəmiyyətə görə eyni səviyyədə göstərirlər. Demokratlar və müstəqillər isə İraqı ən önəmli istiqamət hesab edirlər. Sorğunun qalan nəticələri göstərir ki, İrandan sonra ən təhlükəli Çindir. Bu cavabı Amerikalıların 19%-i verib. Dünya sabitliyi üçün ən böyük təhlükə törədən ölkələrin ilk sıralarında həmçinin Şimali Koreya, İraq, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya yerləşir. Digər məqam, Amerika müstəqilləri və demokratları öz vətənlərini dünya sabitliyinə təhlükəli ölkə kimi dördüncü yerdə göstərirlər. Onların müvafiq olaraq 12 və 11%-i belə düşünür. Respublikaçıların cəmi 1%-i bu fikri dəstəkləyir. Gallup'un əldə etdiyi nəticələr Birləşmiş Ştatlarda nəşr edilən Time jurnalının 4 il əvvəl eyni sorğusu nəticələrindən kəskin fərqlənir. O zaman jurnalın saytında təşkil edilən səsvermədə 700 minə yaxın respondent iştirak edib və tam əksəriyyəti təxminən 87%-i dünya sabitliyi üçün ən təhlükəli Amerika Birləşmiş Ştatlarının olduğunu qeyd ediblər. O zaman ilk üçlükdə İran yox idi.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org